Bizkaiko gizarte ekintza diputatua zaharretxeetako kexez. Ez dago zerbitzu perfekturik. Maite Asensio Lozano. Zaharretxeen inguruko kexek ez dute bere zarazorik adierazten eta horien tramitazio prozesuek hobetzeko aukera ematen dute. Amaia Antxustegi Bizkaiko Foru Aldundiko gizarte ekintza diputatuak gaur batzar nagusietan azaldu duenez. Azken hilabeteetan adinekoen egoitzen inguruan izandako salaketez galdetuta, diputatuak nabarmendu du aldundia arduraz ari dela horiei erantzuten eta zerbitzuak kudeatzen. Arazoak detektatzeak frogatzen du ikuskaritzak ondo funtzionatzen duela. Sistemaren bermea kontrol mekanismoen zorroztasunean oinarritzen da ez arazorik ez izatean. Ez dago zerbitzu perfekturik. Martxoan egoliar baten alabak batzar nagusietan egindako salaketak eragindu neurri batean diputatuaren gaurko batzorderatzea. Durangoko Tabira Berriz Zaharretxearen aurka auzitara jo zuela azaldu zuen prekaritatea eta gabezia larriak salatzeko. Haren arabera, 2024ko maiatzean amak eroriko bat izan zuen arduragabekeria baten ondorioz eta zentroko zuzendaritza gainera gezurretan aritu zitzaion istripuaz, gerora segurtasun kamerek argitu zutenez. Kontua da Durangoko egoitza horren jabeak beste zenbait zaharretxe eta etxebizitza komunitario ere kudeatzen dituela. Hain justu, haren zentroetan esplotazio sare matxista eta arrazista bat martxan zuela salatu zuen LAB sindikatuak urtarrilean. Beraz, Tabira Berriren inguruko kexez ez ezik gainerako egoitzetako ez ere galdegin diote diputatuari. Batzorderatze eskaera bana erregistratuta zeukaten EH Bilduk, Pepek eta Elkarrekin Bizkaiak eta hirurak puntu bakarrean jorratu dituzte. Ados agertu baitira abia puntuan, kexei erreparatuta zerbait utxe egiten ari da zaharretxeetan. Antxustegik, ordea, buelta eman dio horri. Oposizioko alderdiei aurpegiratu die zabaldu nahi izatea egoitzen sistemak ez duela funtzionatzen, baina datuek kontrakoa diote. Egoliarrei eta senideei egindako inkestak aipatu ditu. Kalifikazioa oso altua da. Kexei dagokienez, azaldu du prozeduraren arabera erantzuten diela diputazioak. Zentroari informazioa eskatzen diogu eta senideekin biltzen gara, beharrezkoa bada. Halere, familien pertzepzioak eta iritziak objektibatu beharraz mintzatu da. Kexak ez dira gertakari frogatuak. Denak aztertzen eta erantzuten dira. Eta baloratzen da ea ikuskaritza bat egiteko adina arrazoi dagoen, baina berez kexa batek ez dakar ikuskatzea. Askotariko kexak. Zehazki Tabira Berri zentroaz jasotako kexen inguruan diputatuak esplikatu du 2024an hiru izan zirela hirurak martxoan batzar nagusietan izandako emakumearenak. 2025ean berriz 14 jarri zituzten hiru senidek. Arrazoien artean denetarik aipatu du ratio baxuak zaintzaile bakarra izatea solairu bakoitzean. Zuzendariarekin harremanetan jartzeko zailtasunak. Instalazioen garbitasun falta eta erabiltzaileen higiene desegokia. Azteri agerraldiak ez tratatzea. Janari gutxiegi jartzea, menuetan adierazitakoa ez betetzea. Uholdeak egotea, beheko solairuan. Berogailuak itzalita edukitzea. Antxustegik adierazi du zaharretxe horretako ratioak arauzkoak direla, baina ondoren ratioak ez betetzeagatik urraketa bat atzeman zutela 2023an. Urte hartan zigor txosten bat abiatu zuten Durangoko egoitzaren aurka, baina beste urraketarik ez zuten detektatu urrengo urteetan. Aurtengo martxoan berriz ikuskapen bat egin zuten, baina haren emaitza oraindik ez dute jaso. Txostena amaitzean, ganberan agertzeko konpromisoa hartu du diputatuak ondorioak xehetasunez azaltzeko. Enpresari berak kudeatutako gainerako egoitzen inguruko datuak ere eman ditu. Zigor prozedurak zabaldu dituzte beste bost zaharretxeetan. Bilboko Basurtu auzoan daukan egoitzan, bost arau hauste larri eta bi oso larri egotzi dizkiote eta 33.000 eurorainoko isunak jarri. Aldundi honen aldetik ez da egon jardunik eza, ez da isiltasunik ere, ikuskatu egin dugu, arazoak detektatu ditugu, eta beharrezkoa izan denean, urraketak zuzendu ez direnean, zigortu egin dugu. Ondorioztatu du Antxustegik. Enpresariari buruz erantzunik ez. Zaintza zerbitzu horien atzean dagoen emakumeaz ordea ez du informaziorik eman naiz eta propio galdetu dioten EH Bilduk eta Elkarrekin Bizkaiak. Izan ere, enpresariak gutxienez 6 zaharretxe eta 9 etxebizitza komunitario ditu Bizkaian, gehienak Bilbon, baina Osakidetzan erizaina da lanbidez. Oposizioaren ustez, ezinezkoa da lanean arituta egoitza horiek guztiak kudeatu ahal izatea. Zalantzan dugu jarduera horiek bateragarriak diren interes gatazkarik egon daitekeen azaldu du Eneriz de Madariaga Elkarrekin Bizkaia taldeko ordezkariak. Nor da emakume hori? Noren babesa du? Uste duzue trebatua dagoela egoitza bakar bat kudeatzeko? Galdetu du Urtzi Ostolozaga EH Bilduko kideak. Itaun horiek ordea ez dute erantzun zehatzik jaso. Pertsona horrek bost egoitza zentro zuzentzen ditu. Gainerakoetan administratzaile gisa ageri da esan du Antxustegik. Edonola ere, oposizioak berretsi du kezkatzeko modukoak direla zahar etxeetatik iristen diren keixuak. Eneriz de Madariagak larritzat jo du senideek emandako informazioa. Kexa gutxi direla diozue, baina oso gauza larriak salatzen dituzte. Ezken ituzke banaka ikusi behar, jakinda zuzendaritza bakar batek hainbat zerbitzu kudeatzen dituela. Leku batean gertatzen ez dena beste batean gertatzen da. Ildo horretan, kexak gutxiestea leporatu dio Ostolozabak diputatuari eta irmotasun handiagoa eskatu dio. Hau larria da. Lotsagarria da pertsona batzuk horrela bizitzea. Zaintza eredua eraldatzera deitu du eta adibidez ratioak berrikustera. Langileek egoliarrak garbitzeaz edo haiei jaten emateaz gain kalitatezko denbora bat eduki dezaten adinekoekin hitz egiteko.